dëgjusën dhe ruar mirë mëngjes, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë. Unë jam Vullnet Poshka, nga 15 minutat e emisionit të mëngjesit të veçojmë. Marveshja Thaçi Pacolli Mustafa ende e papërfunduar. Ekspertët thonë se pasojat e traumës nga lufta shtohen gjatë periudhës mars-qershor kur përkujtohet lufta e fundit në Kosovë. Shtetet e Bashkuara, Franca dhe Britania zotojnë të vazhdojnë fushatën në Libi deri në largimin e Muammar Gaddafi. Zbulohet një qytet i nëndhëshëm i imigrantëve ilegal në Moskë. Për këto dhe për mbajtje tjera më vollësisht në vazhdim të emisionit, por së pari u transmetojmë lajmet e radios Evropa e Lirë. Udhëhecit e Britanisë, Francës dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës zotohen të vazhdojnë fushatën ushtarake në Libi derisa lideri Muammar Gaddafi të lërë pushtetin. Në një artikull të përbashkët të botuar në gazetat në të dy anët e Atlantikut, David Cameron, Nicolas Sarkozy dhe Barack Obama thanë se mbetja e Gaddafit në pushtet do të ishte tradhëti e paarsyeshme e popullit të Libisë. Më herët ministrat e jashtëm të NATO-s i mbështetën thirrjet që Gaddafi të lë pushtetin dhe thanë se alianca do të vazhdojë misionin e saj në Libi sa të ketë nevojë. Ndërkohë, rebelet libian bën thirrje për më shumë sulme ajrore dhe thanë se po përballen me masakrë nga forcat qeveritare, të cilat të njëjtën e bombarduan qytetin Misrata me raketa. Qeveria e Bahreinit urdhëroi shpërndarjen e partisë kryesore shiite pas protestave disa javësh kundër sundimtarëve sunit. Vendimi ndaj partisë Al-Wefaq është pjesë e aksionit të qeverisë kundër opozitës, pasi forcat qeveritare i shtypën demonstrantat ku shumica shiite kërkonte të drejtat të barabarta dhe monarki kushtetuese. Shtetet e Bashkuara thanë se janë të shqetësuara nga shpërndarja e partisë dhe shtuan se do ta mirëpresin kthimin e vendimit. Siria pritet të përfshihet sot nga protestat e reja me rastin e faljes së të premtes. Presidenti Bashar al-Assad ka bërë publik përbërjen e kabinetit të ri dhe ka urdhëruar lirimin e të burgosurve në përpjekje për t'i ulur tensionet. Lirimi vlen për ata që u arrestuan në valën e fundit të protestave, por organizatat për të drejtat e njeriut thonë se dje pati edhe arrestime tjera në qytetin Dera. Një grup për të drejtat e njeriut thotë se 200 vet janë vrarë deri tash në protestat. Kongresi Amerikan e miratoi kompromisin e arritur për buxhetin që të shmangë mbylljen e qeverisë. Rreth 1/4 e republikanëve dhe më shumë se gjysma e demokratëve në dhomën përfaqësuese kundërshtuan marrëveshjen. Republikanët pohojnë se shkurtimi nuk mjafton, ndërkohë që demokratët druajnë se ai do t'i cënojë amerikanët me të ardhurat e ulta. Në Moskë raportohet se janë zbuluar 150 imigrantë ilegal nga Azia Qendrore, të cilët një vit jetonin në strehimore nën fabrikën për prodhimin e gjilpërave. Në qytetin e nëndhëshëm jetonin kryesisht imigrantë nga Kirgjizia, Uzbekistani dhe Tadzhikistani. Në hapësirat e nëntokës imigrantët ilegal kishin dhoma gjumi, banjo, hapësirë për lutje dhe madje shitore. Nuk dihet nëse fabrika Mostoh Legmash që prodhon gjilpëra dhe sende tjera për industrinë e tekstilit i kishte angazhuar imigrantët që jetonin në sallat e prodhimit. Mediat ruse theksojnë se shumica imigrantve do të deportohen, por disa do të hetohen sepse dyshohen për disa krime të kryera në Moskë. Ndoqet lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Emisionin e vazhdojmë me kronikat e paralajmëruara. Marrëveshja e javës së shkuar ndërmjet Hashim Thaçit, Isa Mustafës dhe Bexhet Pacollit në ndërmjetësimin e ambasadorit amerikan Christopher Dell, përveç që ka përcjellë hyjen e zgjedhjes së presidentit, parashet të formohen edhe dy komisione, njëri për propozimin e ndryshimeve kushtetuese dhe tjetri për reformat zgjedhore. Për ecurinë dhe mënyrën e zbatimit të kësaj marrëveshje të ndjekim kronikën e përgatitur nga Ziadin Gashi.
Kryetari Komisionit për Legjislacion, deputeti i LDK-s Arben Gashi, thot se ende nuk është përcaktuar mënyra se si do të qasen institucionet këtyre reformave, por si pas ti është e mundur që të formohen komisione ad hoc të cilat do të punojnë në këto reforma dhe ndryshimet të cilat më pas duhet të aprovohen nga kuvendi.
Nuk ka një qëndrim zyrtar, kryesia e kuvendit duhet me bashkëpunim me grupet parlamentare me vendos se pastaj në qytetin ditën parlament jam implementi me aprovu komisionet ose me vë detyrë shtesë komisionet për legjislacion ose komisionet e tjera adekuate.
Ndërkohë, eksperti i çështjeve kushtetuese juridike Arsim Bajrami, deputet i Partisë Demokratike, thotë se nisja e ndryshimeve kushtetuese dhe reformave zgjedhore duhet të iniciohet nga presidenti 1/4 e parlamentit apo qeveria, varësisht se kush nga këto tri instanca inicion ndryshime ndryshimet ka të drejtë të propozojë edhe formimin e komisioneve, thot Bajrami. Ai rikujton se ndryshimi i kushtetutës nuk mund të përkufizohet vetëm me zgjedhjen e presidentit, por edhe me kompetencat e tij. Po ashtu edhe shtimi i zonave zgjedhore do të sjellë nevojën e ndryshimeve kushtetuese, thot Bajrami.
Ndryshimet kushtetuese nuk preken vetëm një nend kushtetutës, por preken një materie të gjerë kushtetuese, se çndrimi i mënyrës së zgjedhjes së presidentit implikon edhe pozitë më të fuqishme kushtetuese të presidentit dhe kërkon ndryshime në disa nenet kushtetutës dhe kërkon ndryshimin e spaku dy ligjeve të miratura. Kurset e legislacionit zgjedhor, natyrisht edhe ndryshimet në ligjin zgjedhor kondicionohen me ndryshime kushtetuese, sepse kushtetuta ka përcaktuar Kosovën si një qytet vetëm zgjedhore, dhe çfarë do mundësi aplikimit të më shumë zonave do të kërkojnë drejt masparit kushtetutës për të hapur rrugën të çkohet në një sistem më shumë zona.
Marrveshja tha që Mustafa Pacolli është kundërshtuar nga lëvizja vetëvendosje. Nën kryetari kuvendit nga radhët e vetëvendosjes, Glauk Konjusa, thotë se të gjitha grupet parlamentare qishmote janë pajtuar në parem se duhet të ketë reforma zgjedhore, por këto reforma si pas ti nuk ka nevoj që të iniciohet me marrëveshje politike jashtë institucioneve, por se ato duhet të kalojnë përmes komisioneve gjegjëse parlamentare, duke përshime pas edhe shoqërinë civile.
Në vizja e vendose, mendon që gjithë shakë që dhe të shkojnë këtë drejtim, si e të vërë brenda asoj që janë kompetencat e shqarume, për brenda trupave e gjithu, si që është komisioni për legislacioni, që le mënët me kriju një trup që meret me lizit për zhjeve.
Sa u përket ndryshimeve kushtetuese, Konjusa thotë se nuk është e mjaftueshëm vetëm ndryshimi nenit për presidentin, ai përsëri qëndrimin e vetëvendosjes se kushtetuta duhet të pësojë ndryshime rëndësore duke u shmangur nga baza e saj, pakuja Tisarit. Përveç ndryshimeve kushtetuese dhe reformave zgjedhore, treshja ishte pajtuar edhe në lidhje me afatet e zgjedhore, duke parashikuar zgjedhjet për presidentin diku pas një viti e gjysmë dhe zgjedhjet parlamentare pas afërsisht 2 vjet e gjysmë apo në kohën kur pritet të mbahen edhe zgjedhjet lokale. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Emisionin e vazhdojmë me shfletimin e faqeve të shtypit të Prishtinës. Në linjë telefonike kemi korespondentin ton Zenel Buzuku. Përshëndetje Zenel.
Mirëmëngjes Vullnet.
Zenel, fillimisht çfarë do veçoje për marrëdhëniet e Kosovës dhe Bashkimit Evropian pas konstituimit të institucioneve të reja?
Vullnet, në këtë temë është fokusuar e përditshmja e Kosovës sot, e cila sekson se pas shumë muajsh është shkrir akulli mosdarjes së leadershipit vendes nga Kosova për të takuar me zyrtar të lartë të Bashkisë Evropiane. Por vizita e kryeparlamentarit Jakup Krasniqi në Bruxelles shënon edhe përfaqësimin në nivelin më të lartë që prej konstituimit të institucioneve pas zgjedhjeve. Gazeta ka vënë dukje se si u prit kreu i kuvendit të Kosovës nga kryetari i Parlamentit Evropian Jirzhi Busek ishte e denjë për Kosovën dhe rikonfirmon vulletin pozitiv të Bashkisë Evropiane. Por gazeta vlerëson gjithashtu se debatet në Bruxelles i dëshmojnë shqetësimet e eurodeputetëve që temat si raporti Dick Marti të zgjedhjeve të cenuara, vjedhjet e votave dhe mosluftimi i korrupsionit, pasojat e cilave po i vuajn kosovarët mbeten pra shqetësimi tyre. E përditshmja Kosova sot ka vënë pas se zbehja e komunikimit Prishtinë-Bruxelles po reflektohet në disa aspekte dhe si rrjedhoi, Prishtina zyrtare ende nuk e di se kur do ta marrë udhëfyesin për liberalizimin e vizave apo strategjin siç do të quhet ky dokument për shkak të mosnjohjes nga 5 vende anëtare të Bashkimit Evropian. Sipas gazetës, varritja e këtij procesi po bën të parrealizueshëm premtimin e kryeministrit për heqjen e vizave brenda 15 muajsh, pasi mesi i vitit është afër dhe nuk ka asnjë lëvizje pozitive. Vullnet.
Sot Zenele zyrtarisht përfundon procesi regjistrimit të popullatës dhe banesave.
Po, vullnete, përditshmja koalitore vlerëson se është vështirë të bëhen politika zhvillimore në bazë të dhënave nga regjistrimi i popullsisë kur nuk dihet numri i saktë i rezidentëve. Gazeta sekson se nuk ka të dhëna as për shpërndarjen e kosovarëve në rajone, as për fluksin e tyre, as për shpërndarjen gjinore, moshën e as për parametrat e një familje mesatare kosovare e LRM për nivelin e edukimit të tyre. Nëse anketat e bëra japin një llogaritje të përafërt, koalitore fikson se saktësia gjithmonë për kosovarët ishte një defekt serioz statistikor e me këtë edhe hamendjet mbi papunësinë, varfrinë dhe fuqinë financiare të kosovarëve. Në këtë kontekst, gazeta vlerëson se regjistrimin e Kosovë po shuante shumë kureshtje për numra, ndërkohë që po hapte shumë mundësi tjera për analiza ekonomike, sociale e politika për të përkthyer në fund në politikat mirëfillta zhvillimore. Ajo çfarë është parë në pyetësorët për regjistrim sipas përditshmes koaditore, është e qartë se janë humbur shanset shumëta për të skanuar parametrat real të vendit, sepse siç nënvizon gazeta, regjistrimi nuk bëhet çdo pranverë. Vullnet.
Dhe Zenel, çfarë do veçoje për fund të këtij raporti?
Nga përditshmja zëri shkoqisin pjesë nga një shkrim që ka për temë tenderet e kryeministrisë. Duke vënë pas se zyra e kryeministit ka dhënë dy tender të dyshimt për përkthime dhe furnizim me shtypin ditor, gazeta thekson se kjo zyrë ka shpallur fitues të tenderit prej 87.736 euro kompaninë Trankos Consulting e vetmi ofertuese për dy herë radhazi në tender. Kjo kompani sipas zërit drejtohet nga ish-deputeti i Partisë Demokratike të Kosovës, Bedri Selmani. Gazeta thekson se pavarësisht se ka përkthyes me bollëk, zyra e kryeministit të Kosovës ka insistuar që të paguajë një kompani specializuar për përkthim pa arritur të josh më shumë se një ofertues.
Ishte ky korrespondenti ynë Zenel Buzuku me pasqyrën e shtypit nga Prishtina. Një numër i madh i njerëzve në Kosovë vazhdojnë t'i vuajnë pasojat post-traumatike nga lufta e fundit. Autoritetet pohojnë se numri atyre që kërkojnë ndihmë shtohet gjatë periudhës mars-qershor, kur në Kosovë shënohen shumë ditë përkujtimore. Kronike përgatitur nga korrespondentja e radios Evropa e Lirë, Nadia Ahmeti.
Në Kosovë ekziston qendra për rehabilitimin e të mbjetuarve të tortures. Sebaha Tepacolli, koordinatore mjekësore në këtë qendër, thotë se edhe pas më shumë se një dekade nga përfundimi i luftës, deri në 200 persona për herë të parë brenda një viti kërkojnë shërbim në këtë qendër. Duke u nisur nga fakti që në shumicën e kohës lufta është zhvilluar në zona rurale, zonja Pacolli thotë se shumica njerëzve me strese posttraumatike janë nga ato zona dhe ata kanë më të vështirë të tejkalojnë gjendjen.
Ende vazhdojmë me pas njerëz që kërkojnë trajtim traumatike personale, apo kanë qenë të torturuar, qoftë kanë qenë dëshmitar të ndonjë ngjarje traumatike tek familjarët e tyre, apo largim nga vendi i banimit me forcë e të tjera, domethënë kanë qenë faktorë ndryshëm që kanë shumë të shkaktuar përvojën traumatike edhe të cilat pasojë ata ende vazhdojnë t'i vuajnë, kështu që ende vazhdojmë të kemi një numër të konsiderueshëm të klientëve të cilët kërkojnë shërbimet tona.
Edhe në qendrën klinike universitare në Prishtinë ka raste ku personat i nënshtrohen trajtimit si pasojë për jetimeve të ndryshme gjatë luftës, thot Faredin Drevinia, shefi i repartit të psikiatrisë. Ai ndërkaq thotë se është zvogëluar numri i personave që kërkojnë ndihmë, por megjithatë, rastet sipas tij shtohen prej muajit mars deri në muajin qershor, periudhë kjo kur në Kosovë shënohen shumë ditë përkujtimore.
Për shkak të festave, për shkak të kujtimeve, për shkak të rikujtimeve që ata i organizojnë, pastaj ato kanë reperkusione psikologjike, domethënë kanë mërzitje, kanë pikëllim, ju rikujtohen ngjarjet, ata nuk e nin veten mirë, domethënë prapë ata përfitojnë angst, përfitojnë kriza, depresioni.
Por sa është e vështirë për të përballur me problemin e personave të traumatizuar gjatë luftës dhe në çfarë mënyre këta persona mund të rehabilitohen? Sebaha Tepacolli thotë se përvoja traumatike lënë gjurmë të thella në karakterin e çdo personi, kështu që trajtimi 100% i tyre sipas saj është pothuajse i pamundur.
Por megjithatë synojmë që me trajtimin e ofruar të ndihmojmë sadopak që të përmirësohet cilësia e jetës dhe të përmirësohet funksionaliteti i personit në shoqëri dhe në familje dhe në ambientin ku rreth.
Ndërkaq neuropsikiatri Nejmedin Shala thotë se ecuria daljes nga kjo gjendje në shumicën e rasteve varet nga individi dhe kushtet socioekonomike.
Ajo është shumë individuale, varet nga vetë personi, varet nga rrethanat shoqërore, nga mbështetja që jepet atyre personave, po edhe nga gjendja e tyre ekonomike. Gjendja ekonomike ndikon dukshëm. Mbështetja nga komuniteti është faktor shumë i rëndësishëm në rehabilitimin tyre, integrimin në shoqëri.
Sipas një hulumtimi të mëhershëm të organizatave jo qeveritare, 53% e popullatës kanë vuajtur nga lloje të ndryshme të torturës, por tashmë nuk ekzistojnë të dhëna të reja që dëshmojnë se është ulur numri personave të traumatizuar gjatë luftës. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Para mbylljes ju përkujtojmë disa thekse nga përmbajtja e këtij emisioni. Marrëveshja Tripal që Hashim Thaçi, Behçet Pacolli dhe Isa Mustafa ende e papërfunduar. David Cameron, Nicolas Sarkozy dhe Barack Obama zotohen të vazhdojnë fushatën ushtarake në Libi deri në largimin e Muammar Gaddafit. Dëgjues të nderuar, me kaq e përmbyllim emisionin e mëngjesit të Radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë orën 12, 16 dhe 21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni e bota mund të gjeni në çdo kohë në faqen tonë në internet evropaelir.org. Nga Praga jure mjedit të mbash. Miru dëgjofshim.